gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
Vi se aduce, iubiți ascultători, pe calea undelor vestea cea bună a mântuirii lui Dumnezeu, sub forma programului F259, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Prin grija, harul și ajutorul lui Dumnezeu, avem în față cuvântul lui Dumnezeu, care în următoarele 30 de minute ne va fi citit din Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, respectiv citim câteva versete urmate de o explicație, de o meditație, care sunt opera preotului Niculiță. Citirea Noului Testament, pe care am început-o cu multă vreme în urmă, ne aduce astăzi în fața versetului 9 a capitolului 18 din Cartea Faptele Apostolilor, verset asupra căruia am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente. Astăzi, în deschiderea programului, vom avea continuarea meditațiilor asupra acestui verset, apoi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, vom da citire versetelor în continuare, în măsura în care Domnul ne va asigura harul și binecuvântarea lui, respectiv și factorul timp. Mai înainte însă de toate acestea, haideți să facem puțină chimie aplicativă pe plan spiritual. Sună ciudat, nu-i așa? Ascultați numai! Elementul chimic intitulat seleniu are o proprietate interesantă. El nu conduce electricitatea decât dacă este în prezența luminii. Lăsând să cadă un fascicul de lumină asupra lui, din ceea ce este de fel un rău conductor de electricitate, devine un bun conductor. Însă conductibilitatea lui electrică este și în funcție de intensitatea luminii. Adică, cu cât lumina este mai mică, cu atât cantitatea de electricitate care trece prin el este mai mare. La întuneric însă, seleniul nu mai conduce electricitatea. Și iată-i aplicația. Firea noastră veche, aceea moștenită din Adam, este instrumentul, este conductorul, este sârma, dacă vreți, prin care Satan ne transmite toată otrava morții și a păcatului, toate nenorocirile care pot să vină peste noi în viață. Atâta vreme cât noi ținem firea noastră veche însă la întuneric, nebăgând-o în seamă, ne dându-i nicio atenție, ci ne păstrăm toată atenția noastră și toată deschiderea noastră către Duhul lui Dumnezeu, câtă vreme deci ținem firea veche la întuneric, ea nu poate purta nimic din otrava pe care vrea să ne-o trimită Satan. Ea este un rău conductor de electricitate, respectiv este un instrument nefolositor în mâna lui Satan, câtă vreme noi o ținem răstignită pe cruce. De îndată însă ce ne consultăm cu firea noastră veche, de îndată ce încercăm să stăm de vorbă cu ea, devine conductorul lui Satan și cu cât mai mult ne interesăm de ceea ce ne place nouă, cu atât mai periculoasă devine pentru noi. Iată un îndemn foarte serios cu privire la toți aceia, la toți credincioșii care își doresc binele pe pământ, mai ales cel din cer. Să învățăm să facem ce ne-a spus Domnul Iisus Hristos și anume în tot timpul vieții noastre să privim numai la Tatăl așa după cum El însuși toată viața lui a spus, eu nu fac nimic de la mine însumi, ci în tot ceea ce fac, privesc la Tatăl. De asemenea, să facem ceea ce ni se spune despre Domnul Iisus Hristos în Romani, capitolul 15, versetul 3, unde ni se spune, nici Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Adică Domnul Hristos niciodată nu s-a întrebat cum îi place lui, cum îi se pare lui, cum crede el, ci în toate lucrurile a acceptat, fără discuție și fără comentariu, lucrul Tatălui, ținându-și astfel firea lui la întuneric complet. Sau cum spune tot Domnul Iisus în altă parte, iată vine stăpânitorul lumii acestea, dar el nu are nimic în mine. De ce? pentru că eu niciodată nu am scos firea mea la lumină, nici gândul meu. Și să nu uităm, Domnul Iisus ar fi putut să facă lucrul acesta și totuși nu l-a făcut. Cu cât mai puțin avem noi voie, dacă ne dorim binele și fericirea, să ne consultăm cu firea noastră veche. Mulțumim, Doamne Tată Ceresc, că și după felul cum ne-ai alcătuit trupurile noastre fizice, ne-ai dat și astăzi o lecție cu privire la felul cum putem să trăim fericiți în sufletele noastre. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului acestuia și ajută-ne odată mai mult să învățăm să nu mai ne consultăm cu firea noastră veche, să trăim cum ai trăit Tu, interesându-ne numai de voia Ta care este sfântă, plăcută și desăvârșită. Amin. Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire versetului 9 din capitolul 18 al cărții Faptele Apostolilor, unde citim că noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește, și nu tăcea. Pavel aștepta călăuzirea Domnului, iar așteptarea aceasta, călăuzirea Domnului, este cea mai minunată stare la care poate ajunge omul și singura cale a fericirii lui. Așteaptă deci călăuzirea Domnului și când El te îndeamnă să mărturisești adevărul Lui, nu te teme, ci vorbește cu toată puterea oriunde te-ai afla. Ce pot să-ți facă oamenii când Domnul este de partea ta? Smerenia adevărată este atunci când primești voia lui Dumnezeu cu toate greutățile ei, când nu renunți la slujba pe care ți-a dat-o Dumnezeu cerând ajutoare ca Moise. Când renunți la slujba dată de Dumnezeu, chiar dacă are înfățișarea smereniei, faci pe placul mândrului Lucifer. Părăsirea unei răspunderi date de Dumnezeu nu este niciodată dovadă de smerenie. Dimpotrivă, smerenia cea mai adâncă va fi să rămâi la locul tău în atârnare de Dumnezeu. Este o dovadă că suntem plini de noi înșine când ne dăm înapoi dinaintea răspunderii, sub cuvânt că nu ne pricepem. Dumnezeu nu ne cheamă la lucru pe baza priceperii noastre, ci pe a Lui. Prin urmare, să nu fiu plin de mine însumi sau plin de neîncredere față de Dumnezeu. Nu trebuie deci să părăsesc o lucrare sau o mărturie din pricina răspunderii ei sau din pricina prigoanei. Toată puterea ține de Dumnezeu și fie că această putere lucrează printr-unul singur sau prin 70, puțin interesează. Această putere este totdeauna aceeași. Dar dacă nu primești însărcinarea care ți se dă de către Dumnezeu, va fi rău. Dumnezeu nu vrea să silească pe nimeni să ia o răspundere mare dacă nu știe să se încreadă în El. Sfântul Apostol Pavel nu se încredea în el însuși sau în oameni, ci toată încrederea lui era în Mântuitorul și Domnul său care l-a mântuit și l-a trimis în lucrare. Numai credința izvorâtă din adevărul cuvântului lui Dumnezeu duce la încredere în Dumnezeu și la ascultare deplină de voia Lui. Această credință este încununată de biruință și de roadă. În versetul 10 de la Faptele Apostolilor 18 citim despre încrederea pe care i-o insuflă Dumnezeu, asigurarea că va fi cu el, sub aceste cuvinte: căci eu, spune Dumnezeu, sunt cu tine. Și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Dulce și întăritoare este făgăduința lui Dumnezeu pentru slujitorul său. Eu sunt cu tine. Atunci când eu sunt cel ce sunt, singura existență reală în univers este cu tine. Oare îți mai trebuie ceva? Ce ți-ar mai putea trebui? Atunci, cum zice prorocul, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul. Acesta e versetul 10 din Isaia 54. Sau, tot așa, atunci când Domnul spune eu sunt cu tine, se întâmplă cum zice psalmistul. Dumnezeu este adăpostul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Da, Domnul este totdeauna cu noi când noi suntem cu El și ne încredem în puterea și în bunătatea Lui. Eu sunt cu tine, a spus Dumnezeu, și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Sfântul Apostol Pavel se odihnea pe perna făgăduinței lui Dumnezeu. Adevărat, spunea Spurgeon într-o împrejurare, atât timp cât Dumnezeu a avut de lucru pentru Pavel în Corint, furia populației nu s-a dezlănțuit, iudeii se certau între ei și blestemau, dar nu le erau cu putință să împiedice propovăduirea Evangheliei, nici să oprească convorbirea lui cu aceia care l-ascultau. Dumnezeu are putere chiar peste firile cele mai violente și îți scoate lauda din furia oamenilor când aceasta izbucnește, dar își arată bunătatea potolind mânia lor. Deci nu aveți nicio teamă de oameni când știți că lucrați făcându-vă datoria pentru slava lui Dumnezeu. Mergeți înainte așa cum ar fi făcut Domnul Iisus și veți vedea pe aceia care vi se împotrivesc asemenea unor torțe stinse sau a unei tresti frânte. Niciun om nu poate face rău fără voia lui Dumnezeu. Acela care pune pe fugă numai cu un cuvânt pe satana, poate face la fel și cu slujitorii lui satan. Se poate ca ei să fie mai înfricoșați de voi decât voi de ei. Deci înainte și veți întâlni prieteni acolo unde credeți că găsiți dușmani. Să nu uităm adevărul acesta. Prigonitorii nu ne pot face niciun rău dacă rămânem statornici în încrederea noastră în scumpul nostru Domn Iisus Hristos. Un singur rău poate fi în univers și anume să fii despărțit de Dumnezeu. Iar acest lucru pornește din lăuntrul nostru prin neascultarea voită de Dumnezeu și nu din altă parte. Vorbește, a spus Domnul, fiindcă am mult norod în această cetate. Dacă vă uitați la o grădină iarna, nu veți ști dacă în ea este vreo floare pentru primăvară. Grădinarul însă știe și așteaptă suflul cald al primăverii ca să le vadă răsărind și crescând. Tot așa Domnul cunoaște pe ei săi cu mult înainte ca ei să fie descoperiți de alții. El vede biserica sa înainte ca ea să fie văzută de vestitorii cuvântului și spune despre Corint, când acela era încă păgân, am mult popor în cetatea aceasta. Această asemănare se poate folosi și când este vorba de grădina sufletului. Câte haruri sunt sădite în inima înnoită? Ele așteaptă doar ceasul să se arate. Creatorul acestor haruri le cunoaște bine. El vede credința noastră, dragostea, nădejdea și răbdarea noastră cu mult înainte de a le vedea noi. Da, el vede chiar atunci când noi ne îndoim că le-am avea. El nu numai că îi cunoaște pe ai săi, ci cunoaște tot ceea ce este în ei. Nimic ce a sădit el nu se poate smulge de sub privirea lui. Rădăcini și sămânță de sfințire sunt puse în cei neprihăniți, deși acestea nu sunt încă în fața ochilor lor, dar el, acela care le-a pus, a însemnat locul și nici unul din ei nu piere. El așteaptă să vadă cum crește viața alor săi. Am mult norod în cetatea aceasta. și în cetatea în care locuiești tu, slujitorule al lui Hristos, fratele meu, Dumnezeu are mult norod. Are mult norod în casa ta. El vede dinainte pe cei care vor ieși din casa ta și știe cât sunt ai lui. Problema se pune ce faci tu pentru mântuirea lor. Nu te uita la slăbiciunea ta, ci uită-te la cel care te-a așezat aici. El lucrează prin tine dacă tu te-ai supus cu adevărat lui. El lucrează prin tine în casa ta, între vecinii tăi, în adunarea ta, la locul tău de muncă și pe peste tot pe unde te miști. Ai grijă numai să rămâi în permanentă legătură cu el, cum a rămas și apostolul Pavel, și să semeni. Iar la timpul cuvenit, Domnul va secera tot ceea ce el prin tine a semănat. În versetul 11 ni se face cunoscut că aici, în Corint, apostolul Pavel a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Supunându-se poruncii lui Dumnezeu și încrezându-se în făgăduința lui, Sfântul Apostol Pavel a rămas în Corint un an și 6 luni, folosind din plin acest timp pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. El chema suflete la Hristos și apoi le învăța în amănunt calea lui cea nouă și vie, așa cum îi spunea Duhul Sfânt să facă. Nu cuvântul său îl dădea oamenilor, ci cuvântul lui Dumnezeu, curat și neamestecat cu învățături omenești. Să nu rămâi într-un loc și să nu pleci de acolo decât la porunca lui Dumnezeu și pentru propovăduirea cuvântului său. Răscumpăratule al Domnului Iisus, fratele meu, nu uita adevărul acesta. Șederea ta, la fel și a mea, în orice loc, să fie pentru propovăduirea și învățarea cuvântului lui Dumnezeu. Sufletele cu care avem legătură ne sunt date de Dumnezeu în vederea aceasta. Chiar dacă avem și alte treburi, acelea sunt pe planul 2. De altfel, așa ne și creează Dumnezeu condiții de lucru în multe cazuri, folosindu-se de anumite îndatoriri pământești pe care le avem, dar să nu uităm, acelea sunt numai instrumentul de care se face Dumnezeu pentru a ne plasa în locul și în momentul acela. Atenția noastră numărul 1 însă și obiectivul nostru principal să fie îndatorirea noastră spirituală de a propovădui cuvântul Domnului în locul unde suntem aduși pentru chipurile vreo îndatorire pământească. Creștinul adevărat caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu, deci propovăduirea cuvântului ține de această împărăție, iar celelalte lucruri îi se vor da pe deasupra, cum scrie la Matei 6:33. Iată un îndemn și mai puternic să avem grijă și să ne împlinim îndatoririle pământești pe care le avem într-un loc sau altul, dar să avem în vedere scopul principal pentru care suntem duși acolo de Dumnezeu prin intermediul acestor îndatoriri pământești, și anume scopul principal fiind propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, fie cu gura, fie cu viața și trăirea noastră. Despre Pavel ni se spune că a rămas un an și 6 luni și cu ce se ocupa el aici. Ni se arată că învăța pe corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel era învățat de Dumnezeu, iar el învăța pe alții ceea ce Dumnezeu îl învățase pe el. Și de câte ori învăța pe alții, se învăța și pe el însuși. Spunea cineva că învățând pe alții, înveți de 2 ori. Iar o altă zicătoare spune că nimeni nu poate învăța pe alții ceea ce el însuși nu a învățat niciodată. Dacă n-ai învățat trăirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos, dacă n-ai învățat felul său de viață și de ascultare față de Dumnezeu, cum vei putea să înveți pe alții acest lucru? Cum ar putea să învețe cineva pe altul să cânte la un instrument muzical dacă el însuși nu știe să cânte la acel instrument? Universul, spunea Simon cel Drept, se întemeiază pe 3 principii: învățătură, muncă și binefacere. Cuvântul lui Dumnezeu, iubiți ascultători, trebuie învățat, adică adâncit, după ce mai întâi l-ai auzit și l-ai primit în inimă prin credință. Meditarea neîncetată a Scripturii, spune Isaac Sirul, este lumina sufletului. iar marele învățător creștin din secolul 2-3 Origen scria limpede: Scriptura trebuie înțeleasă în chip duhovnicesc, nu după litera goală. Nu este creștin adevărat acela care știe să citească și nu cercetează scripturile, adică cuvântul scris al lui Dumnezeu, pentru a trăi după acest sfânt cuvânt. Ceea ce este scris este sigur, ceea ce nu este scris nu-i sigur și nu avem nicio obligație să împlinim ce nu-i scris, pentru că Domnul Iisus ne-a spus că în ziua cea mare a judecății vom fi judecați după cuvântul Său care l-a vestit, nu după ceea ce nouă ni se pare sau am auzit din alte părți. Un filozof francez spune să exprimăm mai ales în scris orice avem pe inimă, orice gândim, căci aceasta e singura cale de a scăpa de erori și mai ales de certuri și de atmosferă înveninată. Numai când fixăm în scris o idee, putem să o deslușim mai de aproape, așa cum o figură geometrică o descifrăm mai ușor dacă o desenăm. Duhul Sfânt, prin Sfinții Apostoli, ne-a lăsat scris cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul noului legământ, pentru ca noi să-l primim așa cum este, să-l trăim și să-l propovăduim fără nici o modificare. Domnul Iisus însuși a biruit în pustie cu ceea ce este scris. Iar când Satan însuși a venit cu ce este scris, Domnul Iisus a biruit cu un și iarăși este scris. Numai așa dovedim că ne-am lepădat de noi înșine și avem credința cea dreaptă care lucrează prin dragoste. Dacă mă iubește cineva, spune Domnul Iisus în Ioan 14:23, va păzi cuvântul meu. În continuare, începând cu versetul 12, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să ne descrie un episod, o întâmplare pe timpul șederii lui Pavel în Corint. Și iată cum începe. Pe când era Galion, cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au adus înaintea scaunului de judecată. Vom vedea în versetele următoare care a fost motivul acestei gâlceve. Deocamdată, haideți să medităm puțin asupra acestui verset. Câteva date istorice. Pe la anul 150 înainte de Hristos, în înaintarea lor neîncetată, romanii au încorporat și Grecia la împărăția lor. De atunci încolo, domnea în Grecia, în partea de sud care se numea Ahaia, un proconsul roman, adică un guvernator. În vechiul Delphi s-au descoperit cu ocazia unor săpături, în anul 1905, inscripții care erau de fapt o scrisoare a împăratului Claudiu către orașul Delphi, scrisă între anii 51 și 52 după Hristos. În scrisoarea aceasta este amintit numele lui Galion, proconsul al Ahaiei. Arheologia a stabilit că scrisoarea a fost scrisă înainte de 1 august anul 52 și începe în felul acesta. După cum a scris Lucius Junius Galion, prietenul meu, proconsulul Ahaiei. Potrivit unui decret al lui Claudiu, domnitorii noi numiți trebuiau să plece din Roma în provinciile lor la 1 iunie. Galion se pare să fi sosit, prin urmare, în Ahaia, în luna iulie, anul 51 după Hristos. Iar pâra iudeilor împotriva lui Pavel a fost prezentată înaintea lui Galion la începutul preluării funcției sale de guvernator al Ahaiei. Avem aici așadar un punct de plecare, un document stabilit în mod sigur al istoriei creștinismului și al lucrării marelui Pavel în afară de Scriptură. Iată câteva date despre Galion. Numele lui întreg este Lucius Junius Anaeus Novatus Galion. El a fost descendentul venerabil al unei familii foarte respectate. Fratele lui, Lucius Anaeus Seneca, marele filozof roman și tutor al lui Nero, i-a dedicat două cărți, iar poetul Statuius l-a numit preiubitul Galion sau amabilul Galion. Într-adevăr, avea un suflet delicat, dar, ca și fratele său, era slab de caracter. Amândoi au fost forțați de Nero să se sinucidă. Revenind la versetul nostru, citim că iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel și l-au adus înaintea scaunului de judecată. Trebuie să știm că orice guvernator sosit nou în provinciile romane, mai întâi căuta să câștige de partea sa persoane care aveau înrăurire în popor pentru a conduce cu mai multă ușurință. Iudeii din Corint știau lucrul acesta și au căutat un prilej pe care l-au socotit ei potrivit ca să se înfățișeze înaintea lui Galion și în ura lor au târât pe Pavel înaintea lui ca să-l judece. Prin aceasta arătau că țin la autorități și se supun lor. Însă nu adevărul îi ardea pe iudei, nici dragostea de Dumnezeu și nici atât dorința de cinstire a autorităților, ci interesul pentru religia lor, asta îi durea, care le apăra celelalte interese ale lor meschine. Aceasta i-a ridicat pe ei împotriva lui Pavel. Duhul de partidă orbește pe om ca să nu mai poată vedea adevărul. Înrăit este acest duh. Niciodată nu putea fi îmblânzit. Sfântul Pavel era pregătit tot timpul și pentru propovăduirea adevărului despre Domnul Hristos, dar și pentru a suferi pentru acest adevăr. Un filozof creștin danez spunea că, la urma urmei, un singur lucru e de făcut pentru a sluji adevărului. Să pătimești pentru el. Numai așa determini o renaștere. A împărtăși adevărul înseamnă a pătimi. Altfel, nici nu împărtășești adevărul. Să citim versetul acum din nou pentru noi. Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au adus înaintea scaunului de judecată. Și despre noi se poate spune, în vremea când era cârmuitor cu tare, v-ați ridicat împotriva lui cu tare, pentru că el nu gândea și nu vedea, nu credea ca voi, și astfel l-ați târât să-l judecați, mai întâi în voi înșivă, apoi în fața celor care sunt ca voi, iar la urmă în fața lumii întregi, cât v-a fost cu putință. Adevărul noului legământ este acesta. Cel firesc prigonește pe cel duhovnicesc. Așa spune la Galateni 4:29. Deci când vedeți pe cineva, pe un frate, prigonind, vorbind de rău pe un altul, să știți, aveți de-a face cu un om firesc, dacă e credincios, e un credincios firesc, și acesta prigonește pe cel duhovnicesc. Așa spune Scriptura. Niciodată însă adevărul nu prigonește pe nimeni. Domnul Iisus n-a chinuit pe nimeni pe pământ în afară de duhurile rele și nici pe ele nu s-a apucat Domnul Iisus să le chinuiască, dar prezența lui care era dragoste și ascultare desăvârșită față de Dumnezeu, chinuia puternic pe vrăjmașul care era neascultare și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Adevărul este prigonit pe pământ, dar el nu prigonește și nu târăște pe nimeni în fața nici unui scaun de judecată. Doamne, fă din noi toți mărturisitori ai adevărului cu orice preț. Iubiți ascultători, încheiem aici programul F259, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca Domnul să facă din noi toți copiii lui mărturisitori ai adevărului lui și nici de cum prigonitori ai lui. Dacă facem lucrul acesta, numele lui Dumnezeu va fi slăvit și viețile noastre umplute cu el pentru slava lui și binele nostru, atât cel vremelnic, dar mai ales cel veșnic. Amin.